katunuli ekifaananyi eky'ekkumi n'ebitaano. Omulenzi ono bwe yali ngatana kutuukaka, kitaawe n'amulengera era n'adduka mbiro okumusisinkana. Omulenzi kyava akaaba n'agamba nti, "Kitange, nnyonoonye mu maaso go n'eri eggulu n'ensi. Nze sigwanidde n'akatono okuyitibwa omwana wo, kale ka mbeere omu ku baddu bo." Naye kitaawe kyeyava agamba abaddu be n'agamba nti, "Mugende muleete ekkooti ezinga okuba obulungi mujambaze omwana wange, era muteekeko n'empeta wamu n'engatto mu bigere bye. Era n'abagamba nti mugende munoonyere ente ennungi ensava mugitte era mugyokye mugifumbe." Taata w'omwana yasanyuka nnyo. N'agamba nti, "Omwana wange abadde abuze ne kaakati amaze okuzaawuka. Yali afudde ne kaakati azuukidde." N'alyoka atandika okujaguza. Mutabani we omukulu yali ava okukola olunaku lwe lumu olwo, naye bwe yali ganana kutuukaka n'awulira amaloboozi ag'okujaguza nga gali eka. N'atandika okubuuza abaweereza ba kitaawe nti, "Kiki ekibaddewo?" Ne baava bamuddamu nti, "Mutoowo akomyewo, era kitaawo asse ennyana eri eya ssava okumusanyukira." Omuvubuka ono yali ava kukola yenna n'atandika okuswakira. N'agamba nti, "Okumala ebbanga lino yennyini mmaze okukolera, naye nze toyinza na kumpayo wadde akabuzi okusanyuka n'emikwano gyange." Naye ono omulenzi omusirusiru yayonoonedde ssente zo, akomyewo n'olyoka omusanyukira bw'otyo? Olwo taata w'abaana kyava agamba nti, "Mutabani wange, nti bulijjo oli nange era byonna bye nnina bibyo. Tulina okujaguza olw'omuganda w'ono kubanga yali afudde naye kati azuukidde. Yali abuze naye kati azaawuse." Mukwano gwange, ku baana abalenzi ababiri ani gw'oyagalawo? Oyagalako owookubiri eyayonoona naye nenya n'adda eri kitaawe, era kitaawe n'amufuula okuba omwana we? Bayibuli etutegeeza nti bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye Katonda w'amazima atusonyiwa ebibi byaffe era atunaaliza ddala okutuggya mu butali butuukirivu bwonna. Katonda ayagala tuleke ebibi byaffe tukyuke tudde gy'ali. Waliwo abantu abasaba Katonda okubasonyiwa ebibi byabwe naye aba akyabasonyiwa ate nga bazzeyo dda okukola ebibi ebirala. Abamu balowooza nti okugenda mu kkanisa oba okusaba omusosolo otyo okubasonyiwa ebibi byabwe olwo kiba kiwedde. Naye nze nkutegeeza nti okwo si kwe kwenenya okutuufu.